Realitatea că armata legală a Republicii Moldova și armata ilegală a Transnistriei să continue a exista pe durata unei perioade de tranziție. Nu se fixează nicio limită a acestei perioade și nu se spune nimic despre mecanismul prin care s-ar demobiliza sau desfința armata ilegală a Transnistriei. În schimb, proiectul prevede că recrutarea militară s-ar face în perioada de tranziție pe baza principiului teritorial. Deci, armata Transnistriei ar căpăta posibilitatea legală de a face recrutări în Transnistria. Proiectul Voronin-Șova nu spune nimic despre viitorul serviciilor de securitate din Transnistria, servicii conduse de ofițeri din Rusia, devotați Rusiei conform propriilor lor declarații publice. În statul zis federalizat vor continua să existe acele servicii. Ce are de spus în această privință generalul Voronin? În concluzie, acest proiect contrazice declarațiile pro-europene ale conducerii Republicii Moldova, nemai vorbind de aspirațiile europene ale majorității societății. Proiectul corespunde orientării conducerii comuniste și a electoratului comunist predominant rusofon către Rusia și către CSI. Proiectul Voronin-Șova corespunde și tacticii electorale a Partidului Comunist. Partidul nu și-a îndeplinit promisiunile cu care a venit la putere în anul 2001. El are mare nevoie să se prezinte în fața alegătorilor, măcar cu un singur pretins succes. O amăgitoare reîntregire a statului, indiferent în ce mod, cu condiția să-i convină Kremlinului și Tiraspolului. Chiar dacă aceasta ar însemna a-i include pe cetățenii Federației Ruse de la Tiraspol în guvernul de la Chișinău, a marginaliza limba de stat în favoarea limbii ruse cu ajutorul acelorași moldoveniști autodeclarați și a întoarce spatele Europei și fața către Rusia și CSI. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și 32 de minute, ascultați Ora Moldovei, moderată de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. După o primă jumătate de oră dominată de teme politice, vă propunem mai departe, cu gândul la 8 martie, mai multe relatări despre problemele femeilor din Moldova și din alte foste țări comuniste, dar și un anunț despre condițiile admiterii în colegii anul acesta. Vă reamintesc că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51 a Chișinău, sau oficiul poștal 4, căsuța poștală 418 Chișinău. Pe internet, adresa noastră este www.europalibera.org. Filiala de la Chișinău a organizației internaționale Amnesty International a lansat astăzi o campanie de prevenire a violenței față de femeile din Moldova, în cadrul căreia urmează să desfășoare activități de informare în ce privește drepturile femeilor și formele de violență domestică. Organizația a prezentat date potrivit cărora în primele 9 luni ale anului trecut, 28 de femei și-au pierdut viața ca urmare a conflictelor de familie. Viorica Zaharia.
Datele raportului pentru anul 2003 referitor la drepturile omului în Republica Moldova, pregătit de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, în colaborare cu Parlamentul Moldovean, citate de Amnesty International, arată că în jur de 68% dintre femei recunosc că au fost supuse violenței. Dintre acestea, 42% sunt din localitățile rurale. Prezentă la conferința de presă, Valentina Bodrug, managerul proiectului Egalitatea Genurilor al Agenției ONU pentru Protecția Femeilor, a declarat că aceste date se referă mai mult la violența fizică, însă, potrivit ei, femeile sunt supuse și altor forme de violență, cum ar fi...
De exemplu, situațiile când li se interzice femeilor, fetelor să-și prelungească studiile. Li se limitează necesitățile vitale. De exemplu, nu li se permite să-și cumpere lingerie, că este considerat că dacă stă acasă, la ce trebuie lingerie. Le este controlat absolut foarte minuțios bugetul, care ține de elementarul să cumpere produse, de ce ai cheltuit, de ce n-ai cumpărat mai ieftin, etc. Sunt lucruri elementare când femeile sunt bruscate pentru faptul că stă acasă cu copil mic, iar soțul o întreține. Care este atitudinea la noi față de o femeie care a născut pe copilul mic și soțul îi reproșează? Eu te întrețin pe tine și pe copilul tău. Pe când, haideți să vedem real, în Occident se pune accentul altfel. Eu ți-am născut copilul tău și tău trebuie să fii fericit pentru faptul că eu ți-am adus un copil pe lume.
a spus Valentina Bodrug. Ea susține că asemenea forme de violență, inclusiv psihologică, vor fi incluse în noua lege cu privire la violență pe care o elaborează acum un grup de experți naționali în cadrul unui program al Centrului Gender de la Chișinău. Valentina Bodrug afirmă în același timp că nu doar femeile devin victime ale violenței și că
există cazuri de violență și asupra bărbaților. Dar când se ia statistica comparativ, majoritatea jertfelor violențe domestice sunt femeile. Nu este corect nici mitul că toți bărbații sunt agresori. Noi avem foarte mulți bărbați de treabă care pot fi model. Dar noi toți, și femeile și bărbații, avem dreptul la viață fără violență.
Datele raportului ONU privind respectarea drepturilor omului în Republica Moldova arată de asemenea că 25% din copiii de la sate au fost supuși violenței din partea taților. Am discutat pe această temă cu o fetiță de 14 ani, Elena, din suburbia Durlești a Chișinăului, care a fugit de acasă și a ajuns la un centru de plasament. Iată de ce.
Mama mea a decedat vara asta, pe 5 iunie. Am rămas eu cu tata și îmi făcea probleme, se îmbăta, bătea câinii. Aveam probleme în casă. Nu mai puteam rezista și...
Pe tine tot te bătea?
Da.
De ce?
Pentru că era bat. Nu se gândea ce face și... A vrut de două ori să mă învioleze, dar...
Dar cum a reușit să scapi de el?
Am fugit. Am deschis repede ușa și am ieșit pe ușa.
Erau cazuri când ai fugit și de acasă?
Da. Am fugit chiar vara asta, de două ori.
Și unde te-ai dus?
La o vecină acolo stau ziua și grijesc de fata ei. Și două nopți am dormit la ea.
În Republica Moldova funcționează două centre de reabilitare a femeilor devenite victime ale violenței. În ce privește copiii supuși abuzurilor, de reabilitarea lor se ocupă mai multe organizații neguvernamentale, locale și internaționale, specializate în protecția drepturilor copiilor. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Așa cum ați auzit ceva mai devreme, unul din efectele cele mai grave și de lungă durată ale violenței în familie sunt traumele cu care rămân martorii lor inocenți, copiii, cei care nu ajung chiar victime ale agresiunii părintești. Aceasta este tema reportajului următor, realizat de Ilona Spătaru.
Cum înțelegi tu cuvântul violență?
Poți fi un abuz sau un trafic sau altceva. De exemplu, violența poți fi mai multe feluri, prin vorbe, prin fapte.
Tu ai luat vreodată bătaie?
La părinți niciodată, dar de la colegi ultima dată nu țin minte.
Un om când pălește cu pumne agresiv, vorbește agresiv, eu înțeleg că aceasta înseamnă violență.
Bătaia este violență?
Da. Când se bat doi băieți, asta tot este violență.
Pe tine când te-a bătut cineva ultima dată?
Nu țin minte. Nici eu nu mă ocup cu bătăile, mă feresc din asta.
Ce înseamnă violență? Nu știi ce înseamnă asta?
Nu.
Ai auzit de cuvântul bătaie?
Da.
Și nu crezi că cele două cuvinte, bătaie și violență, sunt înrudite?
Nu știu.
Ce înseamnă violență?
Un bărbat îl înviolează pe o femeie.
Dar atunci când un bărbat îl bate pe alt bărbat, nu e tot violență?
Da.
Ce înseamnă un bărbat violează o femeie? Cum înțelegi tu?
Îți bate joc de ea.
Forțează să facă sex.
Violența, eu cred că când poate... ai ceva pe suflet și vine unul și îi zice ce stai departe, nu vorbești cu noi, te-ai spărat pe noi poate sau nu mai vrei să vorbești cu noi, dar poate tu ai vreo durere sau ceva acasă întâmplat, cred că asta e.
Este bine când se produce violență, așa cum o înțelegi tu?
Nu.
Cuvântul violență înțeleg un comportament urât în care o persoană îl manifestă supra alte persoane.
S-a comportat cineva astfel cu tine?
De multe, multe cazuri.
Ultimul caz care a fost?
Recent, nu de mult, însă de un băiat. L-am răbdat, nu i-a făcut nimic, l-am acceptat așa cum a fost. Nu, băiatul ăsta pur și simplu e un... Toți așa folosește violența și fizic și în convorbire.
Cum îi răspunzi tu?
La asta nu i-am răspuns nimic, s-a lămurit educatorul cu ea.
Violența este un abuz. Violența poate fi când cineva își bate joc de un copil
Ce îi face?
Când îl bate, îl ocărăște, tot este o violență, îl poreclește, spune cuvinte urâte, îl neglijează. Poate lui nu-i place aceste cuvinte murdare care îi spune el.
Un reportaj de Ilona Spătaru pe tema imaginii violenței în ochii copiilor. În preajma zilei de 8 martie, atenția opiniei publice se oprește asupra unora din țările în care drepturile femeilor sunt încălcate sistematic și unde, poate mai grav, mulți consideră că așa e normal. O relatare pe această temă a serviciului uzbek al Europei Libere vă este prezentată de Oana Serafim.
Învățătoarea Ozoda Eșmuradova a venit acum un an în Tashkent după ce soțul său a murit subit și a rămas să îngrijească singură doi copii. Ea are 43 de ani. Mi-ar place să-mi fac meseria, dar condițiile dure economice m-au făcut să plec de acasă. Salariul meu la școală era de aproximativ 10 dolari pe lună, bani cu care îmi puteam cumpăra doar un sac de făină. Cum puteam să trăiesc? Ce să le pun pe masă copiilor? Condițiile sociale și economice sunt foarte proaste la țară, nu există slujbe. Poți să muncești în cooperativele agrare, dar nu primești niciodată bani pentru munca ta. Îți dau în schimb un kilogram de ulei și ceva zahăr și atât. Ozoda împreună cu alte câteva femei locuiesc într-o încăpere și la 6 dimineața merg la piața Corsu să fie angajate ziliere. Suntem un grup de 10-15 femei și în sezon mergem la morcov sau la muncă la alte legume. De multe ori muncim foarte mult și la sfârșitul zilei abia dacă primim câțiva bănuți sau chiar deloc. În astfel de situații nu putem decât să plângem și să încercăm să le amintim celor care ne angajează că suntem și noi musulmane și să le cerem să aibă milă. Numărul femeilor ziliere crește neîncetat în Asia Centrală, unde o mulțime de femei educate au rămas pe drumuri. Ozoda, ca și celelalte femei care vin dimineața la 6 în piață, știu că n-au nicio protecție legală și i-a declarat corespondentei serviciului uzbek al postului nostru de radio că nu poți fi niciodată dacă cel care te ia cu ziua chiar vrea să te pună să muncești la câmp sau în gospodărie sau dacă vrea să te transforme într-o prostituată. Sunt și femei care nu vor să muncească din greu și care ajung prostituate. Allah le va judeca, dar eu muncesc cinstit și câștig 2-3 dolari pe zi. Ozoda nu vede nicio altă soluție pentru a-și întreține familia și este fericită că poate să trimită lunar acasă 100 de dolari. Sunt aici din cauza condițiilor grele, nu de plăcere. Mulțumesc lui Dumnezeu, am doi copii și îmi câștig banii muncit din greu. Și nu cred că este ceva de rușine să vrei să muncești cinstit ca să o scoți la capăt.
Din Uzbekistan revenim acum în Republica Moldova, mai precis în nordul Republicii, la Bălți, unde cu finanțare suedeză a fost testat un proiect informațional în sprijinul celor care caută de lucru. Detalii de la Eugen Rusciuc.
Agenția pentru ocuparea forței de muncă din municipiul Bălți a testat timp de 2 ani funcționarea unei rețele informaționale locale în baza unui proiect pilot finanțat de Agenția Suedeză pentru Dezvoltare Internațională, pe scurt SIDA, un proiect care va antrena toate agențiile moldovene pentru ocuparea forței de muncă, ce prevede crearea unor rețele informaționale locale, va fi lansat la 1 aprilie curent în cadrul unui vast proiect finanțat de către Guvernul Suediei. Directorul Agenției Bălțenii, Ilie Chițac, spune că asemenea rețele sunt extrem de binevenite pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.
Începând cu 1 aprilie anul curent, deci este semnat contractul între Ministerul Muncii a Moldovei și Ministerul din Suedia prin SIDA privind derularea proiectului în Republica Moldova, sistemul informațional, dacă se mă refer la noi în oficiu, în agenția noastră locală Bălți. Așa sistem local informațional funcționează deja 2 ani. Sunt foarte satisfăcut de acest sistem. Deci este un sistem binevenit la moment. Se lucrează operativ toate direcțiile de activitate, începând de la înregistrare până la angajare în câmpul muncii.
Crearea rețelelor informaționale locale presupune, în primul rând, dotarea agențiilor pentru ocuparea forței de muncă cu calculatoare. În plus, după cum afirmă Ilie Chițac, este pusă la dispoziție și o bază de date cu locuri vacante pentru șomeri și posibilități de plasare a ofertelor în baza de date a agenției.
Agenția din Bălți a fost agenție pilot pe parcursul anilor 2001-2003. Acest sistem informațional a fost finanțat de proiectul SIDA Suedia, colegii din Suedia. Noi suntem înregistrați cu 12 computere Pentium 3, 4, un server puternic, un fax. Avem instalate două computere pentru persoanele în căutare un loc de muncă. Avem un telefon pentru șomeri. Șomerul deja poate singur să se înregistreze în baza de date, să-și caute un loc de muncă la agenții economici din municipiu și să telefoneze direct la agentul economic să concretizeze cerințele locului de muncă.
Calculatoarele cu acces la baza de date ale Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă din Bălți au devenit un instrument util pentru șomeri. Tot mai multe persoane beneficiază de acest serviciu, afirmă Ilie Chițac.
Pe zi apelează în jur la 20-30 de șomeri la sistemul nostru informațional, la cele două computere din Faieu care sunt instalate pentru șomeri.
A fost directorul Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă din municipiul Bălți, Ilie Chițac. Vom menționa la încheiere că a doua etapă a proiectului finanțat de Agenția Suedeză pentru Dezvoltare Internațională prevede către anul 2005 cuplarea rețelelor locale într-un sistem informațional național. Din Bălți, Eugen Rușciuc pentru Radio Europa Liberă.
Autoritățile de la Chișinău au anunțat condițiile admiterii la colegii anul acesta, urându-le de pe acum succes candidaților, să-l ascultăm pe Sergiu Praporșic.
Absolvenții școlilor medii generale care doresc să fie înmatriculați în instituțiile de învățământ mediu de specialitate, colegii, vor susține două examene, la limba română și la obiectul de profil. Admiterea pentru absolvenții liceilor se va efectua în anul acesta în baza notei medii la examenele de bacalaureat. Concursul pentru admiterea la colegii se va desfășura în perioada 1-7 august. Potrivit regulamentului Ministerului Educației, absolvenții claselor a noua li se va rezerva cele mai multe locuri în colegii, în jur de 70%. Totodată, 60% din locurile de studii din colegii vor reveni candidaților din localitățile rurale. Ministerul Educației a mai anunțat că la specialitățile la care vor fi depuse mai puțin de 17 cereri, admiterea se va desfășura fără concurs. Ministerul Educației a aprobat acest nou regulament de organizare și desfășurare a admiterii în instituțiile de învățământ mediu de specialitate pentru a se conforma noilor prevederi ale legii învățământului. În baza acestor prevederi adoptate de Parlament în vara anului trecut, liceile au fost transformate din instituții de învățământ superior de scurtă durată în instituții de învățământ mediu de specialitate. În prezent, în Republica Moldova sunt înregistrate 63 de colegii, dintre care 43 sunt de stat. Din Chișinău, Sergiu Praporșic, Radio Europa Liberă.
Săptămânalul Generator așa, în Jurnal de Chișinău, Moldova. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suveranul Material, scrie despre ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Moldavskii Vedomosti de mâine scrie că Republica Moldova este singurul stat din CSI care nu plătește pentru livrările curente de gaze naturale din Rusia. Alexander Ryazanov, unul dintre șefii Gazpromului, a spus recent la o conferință de presă că în 2003 Moldova a plătit doar 75% din costul gazelor naturale consumate. Tot Moldavskii Vedomosti de mâine inserează un articol consacrat problemei Transnistriene și felul în care Rusia îndeplinește angajamentele făcute la summitul OSCE de la Istanbul. Aceeași publicație inserează mâine un articol despre scumpirea făinii și a pâinii. Pâinea nu poate costa 1,50 lei, așa cum crede președintele Voronin. Prețurile la pâine pot doar să crească, scrie Moldavskii Vedomosti. Săptămânalul Făclia, ediția de sâmbătă, scrie că citez inițiativa lui Valentin Beniuc, ministrul educației, de a forța nota în istorica transformare a școlii generale în liceu și astfel de a integra mai rapid învățământul național în Europa, continuă să se bucure de sprijinul cadrelor didactice. Astfel, directorul Colegiului de Ecologie din Chișinău, într-un articol intitulat Absolventul de Colegiu, deținător al diplomei de bacalaureat, salută această inițiativă. În aceeași publicație, Centrul Educațional Prodidactic, preocupat de promovarea unei școli democratice, inaugurează rubrica Educarea Toleranței, publicând declarația UNESCO Principiile Toleranței. Tot în făclia de mâine, doctorul conferențiar Nicolae Obleșanu de la Universitatea Agrară ne explică cu lux de amănunte cum este organizat învățământul în Statele Unite ale Americii. Temele principale din ziarul Capitala Stolița de mâine sunt prezentate de Petru Maleș, redactor al acestei publicații.
Ziarul Capitala Stolița de mâine vine în deschidere cu un mesaj de felicitare adresat femeilor de către edilul Capitalii, Serafim Urechean. În pagina a treia a ziarului, Ștefan Vârlan, colonel de poliție, consilier în problemele conlucrării cu organele de drept, semnează un material amplu cu titlul „Vrem să fim auziți de președintele țării”. Primăria a găsit surse financiare pentru procurarea a 5 automobile BMW, unul dintre care de un model sofisticat. Spre nefericirea contribuabililor din capitală, cel mai bun automobil a fost luat în folosință personală de către ministrul Papuc. Un alt automobil, mai simplu, a fost repartizat unui alt conducător de la Ministerul de Interne, accentuează Ștefan Vârlan. În continuare, el atenționează că în ultimul timp nu poate fi vorba despre o conlucrare între primărie și organele de drept care sunt politizate, deoarece într-un an și jumătate în capitală s-au schimbat 3 comisari generali de poliție, 3 șefi ai poliției municipale, o mulțime de comisari din sectoare. Ștefan Vârlan conchide că autoritățile publice locale sunt desconsiderate de către conducerea Ministerului de Interne, care simpatizează partidul de guvernământ și demonstrează o ardoare excesivă pentru a intra în voia guvernanților. În culise, mulți ofițeri ai Ministerului de Interne vorbesc că deja a demarat campania electorală a generalului Voronin. Să fie chiar așa, se întreabă Ștefan Vârlan. Tot în această pagină, ziarul propune cititorilor folietonul „Să uscăm pe smeții”, care ne readuce la scandalul pâinii declanșat acum o săptămână.
A fost publicistul Petru Maleș de la ziarul Capitala Stolița. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Unul din premiile Oscar decernate duminică la Los Angeles a revenit documentarului Inimă de Cernobâl, semnat de Marion DiLio. Lucrând la documentarii, a călătorit de 3 ori în Belarus, a vizitat numeroase spitale și zona afectată de radiație. Mai recent, Marion DiLio a acordat un interviu departamentului rus al postului nostru de radio, Alexandru Eftode.
Marion, care a fost cea mai puternică impresie când ați ajuns în Belarus?
I was shocked.
A fost un șoc. Habar n-aveam cât de dezastroasă este situația din Belarus, de exemplu. Nu știam că se mai poate vorbi de o adevărată epidemie de cancer. Nu știam aproape nimic despre suferințele provocate de radiație oamenilor de acolo.
Marian, s-a scris și filmat mult despre avaria de la Cernobâl. Ce v-a impresionat cel mai mult ca artist, ca om, din efectele acestei tragedii?
When I saw the mothers and fathers.
Știți ce m-a emoționat cel mai tare? Când am văzut în spitale părinți care urmăreau cum se sting încet copiilor. Am văzut un copil, inima căruia abia de mai bătea, iar părinților li s-a spus că nu există nicio speranță de însănătoșire, că el va muri. Dar acești părinți continuau totuși să lupte și au reușit să obțină ca băiețelul să fie operat de un medic abia sosit din Statele Unite. Și copilul a supraviețuit. Asemenea scene nu pot să lase indiferent pe nimeni. Și însăși copiii, ei nu cereau nimic. Pur și simplu doreau ca cineva să le acorde atenție, măcar pentru câteva minute. Și când îi vezi acolo la spital, singuratici, în multe cazuri orfani, îți vine să-i înfiezi și să iei la tine acasă.
Dar când ați fost în zona aceasta afectată de radiație, v-a fost teamă, ați fost îngrijorată, v-ați putut hotărâi, de exemplu, să mâncați ceva acolo?
Well, you know what?
Când m-am aflat acolo, am mâncat, e adevărat, de teama radiațiilor foarte puțin, dar totuși am gustat din legume proaspete crescute în zona apropiată de centrala atomoelectrică. Eram în vizită la o femeie și ea m-a invitat la prânz și m-a servit cu legume din grădina ei. De fapt, ea și vecinii ei nu au încotro. Locuiesc acolo, pasc vitele pe imașurile poluate și trebuie să vă spun că totul a fost foarte gustos. Mi-a dat cartofi, carne, roșii, castraveți. Toate arătau extraordinar de bine și nu am putut refuza, chiar dacă știam că în mod sigur erau pline de CS-137.
Pentru multe lume, un Oscar înseamnă enorm. Pentru dumneavoastră, Marian, Ce contează cel mai mult? Care va fi cel mai important rezultat în urma premierii?
Eu cred că există deja un rezultat. După vizionarea filmului, m-a abordat multă lume și m-a întrebat unde se află Belarus, ce s-a întâmplat, cum îi putem ajuta pe oamenii de acolo. Speram o astfel de reacție. Mulți oameni au sunat la fondul de binefacere datorită faptului că am luat acest Oscar. Și pentru mine, asta este chiar cel mai important și sper că este doar un început.
Ca în fiecare vineri, vă propunem un popas pe scena politică de la București, consacrat evenimentelor mai importante ale săptămânii care se încheie. De data asta, subiectul va fi o iminentă restructurare de guvern, iar autorul comentariului, Neculai Constantin Munteanu.
Ideea a fost lansată acum o lună de Adrian Năstase, decis să abordeze sub un nou unghi de atac campania electorală. Premierul ar fi avut urgentă nevoie de doi vicepremiere pentru a spori eficiența executivului în perspectiva integrării europene. Integrare pusă sub semnul întrebării de amendamentele recente ale Parlamentului European. După o săptămână de speculații, la Snagov, unde și-a lansat ideea la apă, Adrian Năstase a anunțat că cei doi vicepremiere vor fi trei. Celor doi știuți deja, Dan Ioan Popescu și Ioan Rus, li s-a adăugat un al treilea, Ioan Talpeș, care are avantajul că nu provine din structurile PSD. Avantaj și mai mare este omul președintelui Ion Iliescu, venind de la Cotroceni, unde era șeful administrației prezidențiale și consilier pentru apărare. Mai toate ziarele s-au aplecat asupra biografiei noului vicepremier, având în vedere că sectoarele pe care urmează să le coordoneze, pe lângă apărare, sunt integrarea europeană și justiția, care cumulează cele mai multe probleme nerezolvate. Ioan Talpeș este istoric de profesie, însă întreaga carieră de istoric și-a desfășurat-o în structuri militare, sub oblăduirea lui Ioan Ceaușescu, fratele lui Nicolae. Dacă în probleme militare are competențe ca istoric, de unde competențe în probleme de integrare? E suficientă competența căpătată în timpul celor 4 ani cât a fost șeful Serviciului de Informații Externe și alți 4 ambasadori în Bulgaria? Știe doar domnul Ion Iliescu, însă ziarele și-au manifestat scepticismul pe spații ample, ca de altfel și opoziția. Restructurarea e văzută de PUR ca o echilibrare a forțelor între Cotroceni și Palatul Victoria, de PNL ca o umflare a birocrației, iar Traian Băsescu e categoric. Guvernul s-a predat Palatului Cotroceni. Concluzia aproape generală, prezența lui Talpeș înseamnă extinderea controlului lui Ion Iliescu asupra guvernului Năstase. Marți însă s-a anunțat că restructurarea va fi însoțită și de remaniere. Vor apărea un minister al mediului și alte câteva agenții, dispare însă Autoritatea pentru Privatizare, contopită cu Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, iar șeful corpului de control, faimosul Victor Ponta, devine ministru delegat pentru implementarea acquis-ului comunitar. Deocamdată, singurele certitudini erau până astăzi cei trei vicepremiere, Dan Ioan Popescu, Ioan Rus și Ioan Talpeș, Victor Ponta, ministru delegat în cancelarea premierului, și Alin Teodorescu, șeful cancelariei. Mare incertitudine rămâne însă în Ministerul Justiției, burta moale a guvernului Năstase. Rapoartele Parlamentului European și ale Departamentului de Stat al Statelor Unite pun în topul restanțelor reforma din justiție, care înfrânează lupta anticorupție și generează ea însăși corupție. Așadar, pleacă sau nu pleacă ministrul Justiției Rodica Stănoiu? Da, spun surse autorizate. Nu, spun altele la fel de autorizate. Au apărut și numele unor posibili înlocuitori, însă restructurarea efectivă urmează să fie definitivată astăzi, poate și mâine, în urma întâlnirilor Ion Iliescu cu Adrian Năstase. Deocamdată, România Liberă susține că noua formulă guvernamentală de integrare în Uniunea Europeană se vor ocupa 5 miniștri, iar cei 5 vor fi 7 după ziarul Ziua. Și, ca întotdeauna, copilul cu prea multe moașe riscă să rămână cu buricul netăiat. Dar, cum zice poetul, de-o fi una, de-o fi alta, românii bucuroși le-or duce toate. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
La final de ediție, o scurtă recapitulare a titlurilor principale. Președinția de la Chișinău l-a acuzat pe șeful misiunii OSCE, William Hill, de amestec în treburile interne ale Moldovei, în legătură cu o declarație despre opoziția politică din Moldova. La Moscova, Duma de Stat l-a confirmat pe Mihail Fratkov în funcția de premier al Rusiei. Înaintea alegerilor de la 14 martie, ambasada americană de la Moscova a recomandat propriilor cetățeni să dea dovadă de prudență și să evite trei edificii de cult din Moscova, o biserică, o moschee și o sinagogă. Și în Irak, mai mulți membri șiiți ai Consiliului de Guvernare au refuzat să semneze Constituția interimară a țării. Semnarea acestui document extrem de important a fost amânată pe termen nedefinit. Cu aceasta, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat